La sonĝo pri Varsovio, tre populara kanzono de Czesław Niemen, ekde la 16 de februaro, la naskiĝanta reveno de la mortinta antaŭ dek jaroj kantisto, ĉiu vendrede eksonos sur la banka placo en Varsovio, tiamaniere anoncante semajnfinon. Sonĝo pri Varsovio, estante muzika invito enamiĝi al Varsovio pro ĝia belo, moderneco, gastamo kaj nevenkeblo, ne rolos tamen kiel la himno de Varsovio. Tiun rolon plenumas melodio audiĝanta ĉiutage je la 11:15 de sur la horloĝa turo de la Reĝa Kastelo. Ĝi memorigas, ke tiuhore en septembro 1939 dum la pribombado de Varsovio fare de germanoj haltis la horloĝa mekanismo. La himno estis kunkomponita baze de la muzikaj motivoj de la historia Varsovia canto kaj de la insurgenta marŝo de Mokotów-kvartalo el 1944 jaro.